SBS Radio.
Humaharap ang pederal na pamahalaan sa mga akusasyon na tinatarget ang isang mahalagang migration review agency para di umano sa politikal na interes matapos nitong magbigay babala o i-foreshadow ang malakihang pagbabago sa Administrative Appeals Tribunal. Iniutos ng pamahalaan ang malawakang pagsisiyasat matapos na ang serye ng tribunal na desisyon ay pinawalang bisa ang utos sa deportasyon ng pamahalaan. Narito ang ulat ni Garrett Borham na isinalin sa wikang Filipino. Ang matagal nang ministro sa Home Affairs Peter Dutton at iba pa sa mga kilala niyang katrabaho ay nakadama ng pagkadismaya sa Administrative Appeals Tribunal o AAT na pinapawalang bisa ang kanselasyon ng visa at pagtanggi o rejections kahit sa ibang sinangkot na nahatulang kriminal. Sa isang kaso, isang drug smuggler na Chino na nakulong sa Sydney ng 10 taon. Sa isa pa, isang ipinanganak sa Ireland na paring pedophile ay pinahintulutang manatili sa Australia matapos niyang mapalaya mula sa kulungan. Nagudyok ito sa dating punong ministro Tony Abbott na maglunsad ng verbal assault sa tribunal noong nakaraang taon.
Do they want the accountable elected politicians constantly being second-guessed by the unelected and largely unaccountable members of the Administrative Appeals Tribunal?
Ngayon, ang dating hurado ng mataas na korte, Ian Callinan, ay naatasan na magsagawa ng 3 taong imbestigasyon hinggil sa operasyon ng tribunal. Ayon kay Attorney General Christian Porter, ang pag-aaral ay isang napapanahong oportunidad para masigurong ang tribunal ay nakakamta ng statutory objectives nito, partikular na tinataguyod nito ang pampublikong paniniwala at kumpiyansa sa mga desisyong ginagawa nito. Sa ilalim ng termino ng referensya, susuriin ni Callinan ang pagiging epektibo ng 2015 pakikipag-isa ng tribunal kasama ang Social Security Appeal Tribunal, Migration Review Tribunal at Refugee Review Tribunal. At titingnan nito kung ang desisyon nito ngayon ay natatamo ang ekspektasyon ng komunidad. Ayon sa pinuno ng Greens na si Richard De Natale, sinusuportahan niya ang kahit na anong pagbabago na ipapabuti ang tungkulin ng tribunal. Ngunit kanyang inakusahan ang pamahalaan ng pagtatangkang pagkuha ng kapangyarihan.
We have grave concerns about a minister that wants to reduce independent oversight and scrutiny. We have in Australia independent bodies like the AAT established so that we can get decisions that are made at arm's length from government.
Ayon sa abogado sa imigrasyon Karina Ford, pinaniniwalaan niyang ang ibinukod na desisyon ng tribunal ay maling ginamit para sa pampolitikal na interes.
It's because at the end of the day, when an AAT member is looking at a case, it's looking at all aspects of the case. Evidence is led. Independence is vital to ensure that it can operate effectively and not be subject to political criticism.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.